Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 прогучить передача «Белорусская Атлантида». У сьогоднішнім выпуску про востровское погаднення 14-го стагоддзя. А зараз на чарзе «Подорожжа Свободы». Гэтым разам Зміцер Бартосік расскажа про мясціны, у яких некалі жыў Янка Купала.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі клясык, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Купалу. Памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь нейка была, і меў ён з Янкам Купалам. Приходзіў сюды да яго в бібліотеку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хороший мужик быў, не скупы. А правда ты не? Тут я помню, тут така свіран стаяў, все зерно, все, а под низом быў склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, ішча каменні.
Ось гэты, так?
Да.
Та старая дарога, вот, абсаджаная. Это на Радашковіча, да?
Гэта на Радашковіча, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сямёрка, пан гэты Чаховіч, на конях.
У кнізе краязнаўца Ігара Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут так, за дарогай, за полем. Ё, такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіць.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарнага завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіць. Адміністрацыя. Ну, ахотніше хазяйства будзе. На палябанне будуць прыязджаць, тут трэба повару, борщыкі, тут кожу здзяруць, варыць, жарыць будуць.
Карацей, новыя паны прыехалі.
Канешне.
Вы слухаеце перадачу з серыі «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік расказвае пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Наступны мой прыпынак вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігінша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў Лявіцкі.
Лявіцкі.
Так? Да, ну гэта яго настоящая фамилия. Ну, а по псевдонимам Ядвігінша.
Семья Левицких. Яны жили богато ці бедно.
Это были... Какое у них богатство было. Я же помню, что земли... Вот это вот, видите, вон стоят древы. Это липы стоят. Это их не сад был. Сад был большой-большой. Ну, яблоков было. Рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Возили вазами эти яблоки, умеют продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выбросил, вообще. Сады все побежали.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, дзе ж сухой гарод.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвіжка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажылі гэту пасталоўку. Янка купала некрасівы быў. Некрасівы, вот замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, ён былі ты. Дык гэта, дык ён не красівы. А яна была красівая. А ён же, кажуць, Янка купала ў Маскве, з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, праўда ці не.
Кажуць, забілі?
Забіўся з лесніцы, сам п'яны, кажуць. У нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, чай?
Напіўся, п'яны быў, скаціўся, забіўся з лесніцы. А жонка ж мусе была асталася.
Пасля такіх словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото найдут у пана. Я вручу, что дурный золото, такие ручковатые, он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил, вороши звернули, там был погреб, все оставшиеся. Все звернули, зравняли, там эти трешки в бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі, чё пазносілі, але не пра нашу памяць. Только рассказывали это.
А что рассказывали?
Ну, рассказывали, что туда ходили мужчины жуковские, которые у карты играли. Корчма были там тогда и выпьют. На них ругались, тогда хозяйство, что было робить. Ай не туди ходить, на цілий день даже жена чує.
І нап'ються ще.
Вот, нап'ються. Так я не що тоді робили, одна була така бойова. Так она взяла уж баночек круп ему налила и понесла, что он не приходит уже сутки. Я ему просто на зло так и посмеялись.
Так я земляниха, что же этого носила своему земляну? Карты гуляли, сядели, карты ну, нет. Ну, носила, ну, я иду туда со злости.
Она корчма там стояла. Здоренье, здоренье было. Жила. Мост там, у кого был великий, а тогда уже войну его спалили партизаны. Так через мост, и тут и сразу было, что это здоренье назвалище.
Здоренье, ну здоренье.
Там и жиды жили. Несколько хат было. А тогда уже, эти, которые трактористы, ну на поле шрабили, которые джали. А тады повороченные гэтые подмурки. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Ну, тут жыць дурні золата там палажыць.
Ну, да, мы кажам, дзе там, у каго было золата з сабой забраць.
А, ён і золата забраў, не дурні быў. На месте.